Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež imenoval 4 pomožne škofe za rimsko škofijo. Duhovne vaje, 7. meditacija, skrita slava, ki skrivnostno prebiva v človeku. 8. meditacija posvečena Božjim angelom. Prisluhnili bomo nadaljevanju pisma papeža Leona 14. o vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju. Druga predstavitev monografije Naši temelji in okviri Slovenci in Slovenija v zgodovini v Mestnem muzeju v Ljubljani.
Sveti oče je v sredo 25. februarja imenoval 4 nove škofe za rimsko škofijo. To so Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale in Marco Valenti. Vsi so inkardinirani v rimsko škofijo in so župniki. Papež jim bo podelil škofovsko posvečenje 2. maja v Lateranski baziliki. Sporočilo o imenovanjih je v dvorani sprave na sedežu rimske škofije prebral kardinal vikar Baldo Reina, ki je dejal, da so novico pričakovali. Hkrati je izrazil hvaležnost, da so bili za škofe imenovani 4 duhovniki rimske škofije, ki jih cenijo vsi duhovniki in verniki. Zahvalil se jim je za razpoložljivost, ki so jo izrazili, da bodo služili cerkvi, ter dodal, da jih bo škofe posvetil papež Leon 14. v soboto 2. maja ob 17. uri v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Danes predstavljamo njihove kratke življenjepise. Monsignor Stefano Sparapani se je rodil 24. julija 1956 v Rimu. Končal je študij geodezije in obiskoval medžupnijsko katoliško združenje Opera Regina Apostolorum. Na papeški lateranski univerzi v Rimu je študiral filozofijo, nato pa vstopil v kolegi kapranika in nadaljeval študij moralne teologije na Akademiji Alfonziana v Rimu. V duhovnika je bil posvečen 4. oktobra leta 1991 v Rimu. Med letoma 1991 in 1995 je bil župnijski vikar, nato pa 5 let župnik v župniji Corviale. Od leta 2010 do 2015 je župnikoval v župniji svetega Bazilija, nato pa je bil leta 2015 imenovan za spirituala v kolegiju Kapranika. Od leta 2025 je vikar za severno področje Rima. Monsignor Alessandro Zenobi se je rodil 10. novembra 1969 v Rimu. Obiskoval je papeško-rimsko bogoslovno semenišče in bil 28. aprila 1996 posvečen v duhovnika za škofijo Rim. Najprej je bil v župniji svetega Polikarpa 12 let župnijski vikar, nato pa župnik. Od leta 2017 je bil župnik v župniji svete Lucije, lani pa je bil imenovan za vikarja za zahodno področje rimske škofije. Monsignor Andrea Carlevale se je rodil v Rimu 8. aprila leta 1971. Tudi on je obiskoval papeško-rimsko bogoslovno semenišče. Mašniško posvečenje je prejel 3. maja 1998. Od istega leta do leta 2003 je bil župnijski vikar v župniji svete Gale v Garbateli, zatem pa 6 let župnijski vikar v župniji svetega Irineja v Centocele. Med letoma 2009 in 2015 je bil pomočnik v rimskem bogoslovnem semenišču, nato pa do leta 2025 župnik župnije posvečene Loretski materi Božji. V tem obdobju so ga duhovniki prefekture izvolili za prefekta. Monsignor Marco Valenti se je rodil 28. februarja leta 1961 v kraju Cantalupo in Sabina v pokrajini Rijeti in škofiji Sabina Poggio Mirteto. V Rimu je najprej obiskoval malo semenišče, nato pa še bogoslovno semenišče. Filozofijo je študiral na papeški Lateranski univerzi, teologijo pa na papeški univerzi Gregorijana. Nadaljeval je z magisterskim študijem teologije in na filozofski fakulteti Univerze Sapienza diplomiral iz umetnostne zgodovine. V duhovnika rimske škofije je bil posvečen 26. aprila leta 1986. Bil je župnijski vikar v 3 župnijah. Najprej 3 leta v župniji svete Marije Goreti, nato od leta 1990 do 1994 v župniji Magdalene de Paci, zatem pa še 2 leti v župniji Vzvišene Matere Božje. Med letoma 1996 in 2010 je bil župnik župnije svetega Jožefa Delavca, nato pa 14 let župnik župnije svetega Saturnina. Od leta 2024 je župnik župnije Gospodovega spremenjenja na gori.
nadaljujejo se duhovne vaje za papeža, kardinale in odgovorne za dikasterije rimske kurije. Sedma meditacija, ki je potekala v sredo 25. februarja popoldne ob 17. uri, je imela naslov Slava. Trapist Erik Varden, ki vodi duhovne vaje, jo takole povzema. Ko je Jezus povedal, kaj pomeni ostati z njim in vstopiti v kraljestvo, ki ga je oznanjal, je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Niso bili pripravljeni sprejeti njegovih govorov o zakramentalnem realizmu, nerazvezljivosti zakona in nujnosti križa. Ko je bil Kristus križa na Kalvariji, sinode, ki je hodila z njim le 6 dni prej, ni bilo več. Ostala sta le 2, njegova mati in Janez, ljubljeni učenec. Janez poda natančen opis Jezusove kenozis, ki se odvija na 2 ravneh, na ravni Božje, sočutne ljubezni, zdrobljene na križu, in na ravni ljubezni, ki jo izda človeška nezvestoba, ko so zbežali celo tisti, ki so obljubili zvestobo do smrti. Pa vendar Janez ustraja, da se prav v tem prizoru zapuščenosti izrazi Kristusova slava. Poveličanje, pravi sveti Bernard, se zgodi, ko bomo po končani zemeljski poti izzrli to, kar smo trdno upali v tem življenju, ko smo svoje zaupanje položili v Jezusovo ime. Naše upanje je v Gospodovem imenu, resničnost, v katero upamo, je v tem, da ga bomo videli iz obličja v obličje. A določeno skrito slavo lahko zaznamo že prej. Avguštin je rad govoril, da imamo podobo slave že tukaj in zdaj v temni obliki, obliki, ki je utelešena in podvržena spremenljivostim konkretnega obstoja. Ko bomo enkrat preživeli to življenje, se bo ta oblika pokazala kot svetla. Vsaka iznakaženost, ki jo povzroči slabo živeta svoboda, se bo na to preoblikovala, tako da se bo pojavila v svoji prvotno zamišljeni lepoti. Avguštin, tako globoko človeški in hkrati prodoren, poudarja, da se slava podobe ne more izgubiti. Vtisnjena je v naše bitje. Vendar pa jo lahko pokopljajo nakopičene plasti teme, ki pa jih je treba odstraniti. Cerkev spominja moške in ženske na slavo, ki skrivnostno prebiva v njih. Cerkev nam razkriva, da povprečnost in obup sedanjosti, ne nazadnje tudi moj lastni obup zaradi mojih nenehnih neuspehov, nista nujno dokončna, da je Božji načrt za nas neskončno čudovit, in da nam bo Bog po Kristusovem mističnem telesu dal milost in moč, ki jo potrebujemo, da ga dosežemo, če ga zanjo prosimo. Cerkev v svojih svetnikih razodeva sijaj skrite slave. Svetniki so dokaz, da sta bolezen in propadanje lahko sredstvi, ki jo Božja previdnost uporablja za dosego veličastnega namena, saj daje moč šibkim in jih spreminja v sijoče svetnike. Cerkev sporoča skrito slavo v svojih zakramentih. Vsak duhovnik, vsak katoličan pozna luč, ki lahko zasije pri spovedi, maziljenju, posvečenju ali poroki. Najsijajnejša in v nekaterih pogledih najbolj prikrita je slava svete Evharistije. Božji angeli pa je bil naslov 8. meditacije, ki je v Vatikanski dvorani Pavlina potekala v četrtek dopoldne. Prisluhnimo povzetku. Kristusu se je med 40 dnevi v puščavi približal Satan in citiral psalm 91, natančneje 2 vrstici o angelih. V Matejevem evangeliju beremo, da ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja. Izval ga je, naj se vrže dol in tako dokaže, da je Božji sin. Kajti pisano je, svojim angelom bo zapovedal zate in na rokah te bodo nosili, da si ne zadeneš nogo ob kamen. Samo Bog nas lahko vabi, da skočimo z vrha neke stavbe, vendar bo njegov poziv, skoči mi v objem in ne vrzi se dol. Angelski posegi niso vedno pomirjujoči. Angeli ne obstajajo zato, da bi ugodili našim kapricam. V ljudski molitvi prosimo svojega angela varuha, naj nas razsvetli, varuje, podpira in vodi. To so močni glagoli. Angel je predvsem varuh svetosti. Meniško življenje se je kmalu razumelo in predstavljalo kot angelsko, saj je njegov namen slavljenje, pa tudi zato, ker je menih poklican, da ga razplamti Božja ljubezen in da postane odposlanec te ljubezni za druge. Kristusova edina hvalnica, o kateri govori dokument Sacrosanctum Concilium, odmeva od vseh koncev zemlje do nebeških višav skozi utripajočo verigo molitve posredovanja. Angeli so bistveni del te verige, kot potrjujemo to tudi pri vsaki sveti maši. Bernard v svojih pridigah v psalmu 91 poudarja vlogo angelov kot posrednikov Božje previdnosti. Posredovanje ni vedno potrebno, Bog se nas lahko dotakne brez posrednikov. Vendar pa z veseljem dopušča svojim bitjem, da so drug za drugega kanali milosti. Sveti Bernard nas spodbuja, naj pogledamo, kaj počne angel, in naj storimo enako. Spusti se in izkaži usmiljenje svojemu bližnjemu, zatem pa, v drugem koraku, pusti istemu angelu, da dvigne tvoje želje, ti pa uporabi vse kupidita svoje duše, da bi se dvignil k najvišji in večni resnici. Bernardova izbira besed je zgovorna. Pravi nam, da so vsa naravna človeška hrepenenja, tudi telesna, usmerjena k izpolnitvi v Bogu in jih je zato treba voditi k njej. Zadnje in najbolj odločilno dejanje ljubezni angelov se bo zgodilo ob uri naše smrti, ko nas bodo ponesli skozi tančico tega sveta v večnost. Takrat bodo razkrili svojo pravo naravo, vsa pretvarjanja bodo ob tisti uri izginila, govorjenje bo izginilo, ostala pa bo le resnica, v popolnem sozvočju z usmiljenjem. Sveti Bernard je o vsem tem natančno pridigal leta 1139. 726 let pozneje pa je mož drugačnega temperamenta sorodne inteligence svoje uvide jasno opisal v izjemni pesmi o smrti. Janez Henrik Newman je veliko razmišljal o angelih. Duhovniško službo si je predstavljal kot angelsko. Duhovnik je doma v tem svetu in ne boji se iti v temne gozdove iskati izgubljene. Hkrati ima oči svojega uma uprte v očetovo obličje in dopušča, da njegov sijaj osvetli vso sedanjo realnost. Razsvetljenje je vedno dvojne narave, intelektualno in bistveno, zakramentalno in pedagoško. Newman, zdaj cerkveni učitelj, nas tudi poziva, naj ponovno odkrijemo učitelja kot angela, ki razsvetljuje. To je preroški in lep izziv, če upoštevamo, koliko tako imenovane izobrazbe oziroma vzgoje je zdaj zaupane digitalnim medijem, tudi umetni inteligenci, medtem ko mladi hrepenijo po srečanju z učitelji, ki bi bili vredni zaupanja in bi jim lahko posredovali ne le spretnosti, ampak tudi modrost. Angelsko srečanje je namreč vedno osebno.
Prisluhnemo nadaljevanju pisma papeža Leona XIV. O vrednosti športa z naslovom Življenje v obilju, ki ga je napisal ob 25. zimskih olimpijskih igrah in ob 14. paraolimpijskih igrah, ki bodo potekale na istih lokacijah od 6. do 15. marca 2026. Naslov poglavja: Tekmovanje in kultura srečanja. Če razširimo svoj pogled na raven športnih tekmovanj, lahko tudi ta igrajo pomembno vlogo pri pospeševanju edinosti med ljudmi. Zanimivo je, da beseda tekmovanje, competizione, izhaja iz dveh latinskih korenov, cum, skupaj, in petere, prositi. Torej bi lahko rekli, da na tekmovanju dva posameznika ali dve ekipi skupaj iščejo odličnost. Niso smrtni sovražniki in v času pred tekmo ali po njej je na splošno priložnost za srečanje in spoznavanje. Ravno zaradi tega športno tekmovanje, če je pristno, predpostavlja skupen etični dogovor, lojalno sprejemanje pravil in spoštovanje resnice soočenja. Zavračanje dopinga in vsake oblike korupcije, na primer, ni samo disciplinsko vprašanje, ampak zadeva samo srce športa. Umetno spreminjanje ali kupovanje rezultatov pomeni prelomiti razsežnost cum petere, saj skupno iskanje odlično spremeni v individualno ali strankarsko nadvlado. Pravi šport pa vzgaja zaveden odnos z omejitvami in pravili. Omejitev je meja, ki jo je treba živeti. Ta je tista, ki napor naredi pomemben, napredek razumljiv, zasluge prepoznavne. Predpis je skupna slovnica, ki omogoča samo igro. Brez predpisov ni tekmovanja, ne srečanja, ampak samo kaos in nasilje. Sprejeti omejitve svojega telesa, časa, napora in spoštovati skupna pravila pomeni priznanje, da se uspeh rojeva iz discipline, vztrajnosti in zvestobe. V tem smislu šport ponuja ključno lekcijo tudi zunaj tekmovališča. Uči, da lahko stremimo k najvišjemu, ne da bi zanikali svojo krhkost, da lahko zmagamo brez poniževanja, da lahko izgubimo, ne da bi bili poraženi kot osebe. Pošteno tekmovanje tako varuje globoko človeško in skupnostno razsežnost. Ne ločuje, ampak vzpostavlja odnose. Ne absolutizira rezultata, ampak daje vrednost poti. Ne malikuje dosežkov, ampak priznava dostojanstvo tistega, ki igra. Poštena konkurenca in kultura srečanja ne zadevata samo igralcev, ampak tudi gledalce in navijače. Čut pripadnosti svoje ekipi je lahko zelo pomembna prvina identitete mnogih navijačev. Delijo veselje in razočaranja svojih junakov in najdejo občutek skupnosti z drugimi navijači. Nasplošno je to pozitiven dejavnik v družbi, vir prijateljske tekmovalnosti in šaljivih domislic. Problematičen pa lahko postane, če se spremeni v obliko polarizacije, ki vodi k besednemu in fizičnemu nasilju. Takrat se navijanje iz izražanja podpore in sodelovanja spremeni v fanatizem. Stadion, namesto da bi bil kraj srečanja, postane kraj spopada. Tukaj šport ne združuje, ampak radikalizira. Ne vzgaja, ampak napačno vzgaja. Ker osebno identiteto skrči na slepo in nasprotujočo pripadnost. To je posebej zaskrbljujoče, kadar je navijanje povezano z drugimi oblikami politične, družbene in verske diskriminacije. In je uporabljeno neposredno zato, da izrazi najgloblje oblike jeze in sovraštva. Zlasti mednarodna tekmovanja nudijo privilegirano priložnost za doživljanje naše skupne človeškosti v bogatstvu njenih razlik. Dejansko je nekaj globoko ganljivega v slovesnostih odprtja in zaključka olimpijskih iger, ko vidimo športnike, ki korakajo z nacionalnimi zastavami in v značilnih oblačilih njihovih držav. To vrstno doživetje nas lahko navdihnejo in spomnijo, da smo poklicani oblikovati eno samo človeško družino. Vrednote, ki jih pospešuje šport, kot so zvestoba, podelitev, sprejemanje, dialog in zaupanje v druge, so skupne vsem ljudem, neodvisno od etičnega izvora, kulture in verskega prepričanja. Založba Družina je monografija o naši temelji in okviri Slovenci in Slovenija v zgodovini, prvič predstavila na lanskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, v drugo pa v Mestnem muzeju Ljubljana v sredo 25. februarja. Sodelovali so odgovorni urednik Družine Boštjan Debevc s kratkim uvodnim pregledom knjige, s krajšimi referati pa dr. Boris Golec, dr. Aleš Maver, dr. Miha Preinfalk, Helena Janežič in Aleksander Hribovšek. Svoje videnje slovenstva je predstavil tudi pesnik Tone Kuntner. Za glasbeni vložek je poskrbel Oskar Šesek. Sledila je okrogla miza, na kateri so uredniki knjige razpravljali o širših pogledih na slovenstvo ter njegovem pomenu v sodobnem času. Večerni dogodek je moderiral novinar, radijski in televizijski voditelj Nec Krevs. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.